Galatialaisten kirjassa 5 ja 6 ja niin 7 on vielä, niin sanotaan näin. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Te etenitte jo hyvää vauhtia, kuka teidän on pysäyttänyt. Tehän ette enää tottele totuutta. Tämä ei ole lähtösi ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. Sitten on Galatialaisten 25 ja 26. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Jos emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiemme. Eli, jos meillä on henki, me elätään hengessä. Silloin meidän elämä pitää kanssa olla erilainen. Koska silloin me joudutaan seuraamaan hengen johdatusta. Siitä mä tuun vähän myöhemmin vähän niin kuin juttelemaan. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme, joka tarkoittaa sitä, että miten me kohdellaan muita ihmisiä, kun me ollaan hengessä ja meillä on henki. Kolossian 1:15 ja 16 tässä kun sanoo näin. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki mitä on taivassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Sitten meillä on mielenkiintoinen paikka, Sakareusin 4:4 ja 6. Ei ole väellä eikä voimalla, vaan minun hengellä, sanoo Seapoit. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengellä. Eli kaikki tapahtuu ja mitä meidän pitäisi olla, niin meidän pitäisi elää hengessä koko ajan. Ja sillä tavalla hengen kautta tehdä meidän asioita. No Johannes 14:15 ja eteenpäin. Lupaus pyhästä hengestä. Mutta tässähän nyt joku voisi lukea tänään.
Sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En minä enää puhu paljon teidän kanssanne, sillä maailman ryhtyä tulee minussa. Hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun hakattaa lisää ja tekevän niin kuin isä on minua käskenyt. Nouskaa, lähtekään tähän.
No tuottaako tämä teille jotain ajatuksia? Tämä nyt tulee vähän extemporena tästä näin, että... No, tämmöinen yksinkertainen kysymys. Käytetäänkö me pyhä henkeä ja hänen totuuksia sitten meidän elämässä? Koetaanko me semmoista ollenkaan? Pyhä henki annettiin meille, jotta meillä voisi olla myös viisautta. Pyhä henki annettiin meille avuksi. Näin. Koska jos meillä ei ole sitä henkeä, pyhä henkeä, niin me ei voida ymmärtää. Ja sitä varten maailma ei voi ymmärtää Raamattua ja muita hengellisiä asioita. Ainoastaan silloin, kun meillä on pyhä henki, me voidaan ymmärtää Raamattua, Jumalan sanaa. Me tarvitaan pyhä henki, se on meille annettu, jotta me voidaan ymmärtää asioita, että me voidaan jotta hän voi valaista meillä, antaa meillä viisautta, ymmärrystä asioihin. Mutta tässä just sanoin, että tämä 26 kohta, puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Tässä on nyt esimerkki siitä. Tässä on Johannes 15, 26, sanoo näin, ja 27. Te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Johannes 14, 26 on vähän samanlainen. Puolustaja, pyhä henki, jonka isä minun nimessäni lähettää. Opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Tässä on Johannes 16. Puhutaan totuuden hengestä. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Vaan nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämeni on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois, ellen mene, ei puolustavia tule luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minua. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämä maailma ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissä, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanon, että hän saa minulta sen, mikä hän teille ilmoittaa. vielä vähän aikaa, että te ettekä te näe minun, mutta taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. No, roomalaisten 8:11 sanoo, että henki asuu jokaisessa meissä. Te ette kuitenkaan elä omaa luontoanne, vaan hengen alaisina. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhuskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekkäistä luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette. Mutta jos hengen avulla kuolette, syntiset tekoni, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelonvaltaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. No, tässä todistetaan just se, että olemme Jumalan lapsia. Ensimmäinen Korinttilaisten 12:4 ja eteenpäin sanoo näin. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaikkeen vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmeitä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimassa toinen saa kyvyn antaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoja, toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voimaa tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielellä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. No, apostoloiden 1:7-8 sanoo näin. Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja mä ymmärrän sen niin, että me ei voida tehdä mitään hengellisiä tai Jumalan asioita, jos meillä ei ole henkeä. Koska muuten me tehdään se omassa lihassa. Ja silloin se ei ainakaan mene oikein. Koska Pyhä Henki antaa meille erilaisia asioita niin, että me voidaan suoriutua meidän tehtävistämme. Mutta me ei voida koskaan suoriutua meidän omasta voimasta.
Siinä onkin tutkimista, ja Jumalan pyhä henki yksin voi antaa oikean vastaan. miksi jo? Vaikka hän on elämäkerta, niin tämä on niin ristiriittainen juttu, että miksi elämäkerta voi kuolla? Niin se tarvitsee paljon pyhähenkeä, että antaa oikea vastaus. Et siinä on, mäkin mietin koko ajan, että mitä minäkin vastasin hänelle tota noin, että tota noin, tämä toinen kuolema, eli tuli järvi, sinne emme joudu, kun luotamme Jeesukseen. Ja tämä minä ainakin sanoin. Ja tämä jäi mieleen, että jokainen varmaan vastaa vähän eri tavalla. Ja kun 5-vuotias poika katoi, niin se, kukaan lapsista ei ole kysynyt muuta mitään. Tämä on eka kerta. Se on kyllä unissakin kysynyt muuta. Meni ihan uneekin tämä kysymys. Se on tärkeä kysymys.
Joo, se on tärkeä kysymys ja se on vähän laajempi vastaus tähän näin, mutta nopea vastaus on se, että Jeesuksen piti kuolla, koska saatana piti kukista. Se on tämmöinen nopea vastaus siihen. Siinä on paljon enemmän sitten kyllä sitten sen ympärillä, kun puhutaan Jeesuksen verestä. Jeesuksen kuoleman kautta meille annettiin elämä. Ei pelkästään elämä sitä, että meillä annettiin mahdollisuus päästä taivaaseen, vaan myös elämä tässä hetkessä ja nyt.
Muutenkin eletään Johanneksen 3.16, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainaan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä ei ole aika paljon sanottu.
Joo.
Ei aika lopu vielä.
Niin, ihan hyvin voi tehdä,
että ei ole. Okei. Selvä.
Ja toi lähes alakkoista vielä noista evankelmista sanaa hukkui, niin raamatussa on meille kerrotaan, että synnin palkka on kuolema ja ihminen teki väärän valinnan paratiisissa, niin en tullut oikeastaan sen jälkeen vaihtoehto, että Jumala piti oman pelastussuunnitelmansa laittaa täytäntöön ja siihen kuului se, että jostakin sijaisi kuolema meidän edestä. Ja uskon kautta
se tavallaan se alkaa siitä, kun taivaassa, kun sitten me kutsutaan paholaiseksi tai saatanaksi, niin hän halusi vähän enemmän. Ja se johti sitten siihen, että saatana heitettiin tänne maan päälle, missä hänellä annettiin myös valta. Jumalahan suuressa viisaudessaan ei voinut tehdä niin, että kun sulla on yhtäkkiä yksi enkeli, joka rupeaa kritisoimaan Jumalan valtaa ja tämmöistä näin, että joo, mutta eliminoidaan se saman tien. Siellä ei ollut mitään rakkautta enää, vaan siellä piti tehdä sitten. Jumala ties kyllä, että tämmöinen tulee tapahtumaan, mutta hän oli suunnitelma sitten koko systeemille, että mitä tapahtuu silloin, kun sulle ei ole rakkautta. Se johtaa tähän näin, missä me ollaan tänä päivänä tässä maailmassa. Se johtaa pahuuteen, koska me ei enää välitetä toisesta, ja rakkaudessa on siitä kysymys, että me välitetään toisesta ja halutaan auttaa toisia, niin että toisilla on hyvä olla. Nostetaan toisia ihmisiä ylös ja annetaan niille mahdollisuuksia. Ja siihen tulee sitten myös tämä niinku Jeesuksen kuoleminen ristillä ja Jeesuksen veren puhumisesta ja se elämä, mikä meillä on annettu ja annetaan sillä, että Jeesus kuoli ristillä. Koska se, että puhutaan, että meillä on annettu elämä, niin se elämä on niin kuin myös iso paketti. Se ei ole vain niin kuin sana elämä. Nyt mä elän ja kuolen, vaan siihen myös sisältyy paljon asioita, jotka on meillä annettu, mutta se vaan käytetään sana elämä, mutta mä tuun siihen joku päivä, avaan sitä vähän enemmän. Joo.
Joo. Jumalaa ja etsimme hänen tahtoa Jumalaa. Haluamme elää sitä Jumalaa. Ja tässä puheessa.
Mutta se ei ole aina niin helppoa elää sellaista elämää, missä minun minäni ei ota ylivaltaa. Me joudutaan taistelemaan. Meidän aivoissa se hallitsee minä, se hallitsee paholaisen ajatukset, se hallitsee myös Jumalan ajatuksia, pyhä henki, joka puhuu meille. No nyt meidän täytyy myös oppia ymmärtämään, että kuka siellä on, joka puhuu mulle. Onko se minä? Onko se paholainen, joka sanoo mulle jotain, että tee näin? Onko se pyhä henki, joka sanoo, että älä tee näin? Se ei ole aina niin helppo niin kuin eri tilanteissa keksiä, että kuka siellä mua hallitsee, mutta jos me otetaan ajatusmaailma niin, että siellä hallitsee se tai ne asiat, joita mä ajattelen. Jos mä ajattelen aamulla, että nyt mä menen murhaamaan jonkun ihmisen, tai nyt mä menen varastamaan ton auton, tai nyt mä teen pahaa tolle ihmiselle, niin sit voidaan kysyä, että mitkä on mun teot, mitä mun päivässä hallitsee? Mikä siellä on? Jos mun päivä alkaa sillä, että mä haluan rukoilla aamulla. Mä haluan viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä haluan laittaa mun aivoihin jumalallisia asioita. Mä haluan saada mun aivoihin Jumalan henkeä. Niin sit mun teot, mitä mä oon tekemässä, on erilaisia. Sitä varten tämä meidän tärkeys, jotta me voidaan tehdä jotain fiksua tässä maailmassa, on se, että me opitaan kuulemaan, kun pyhä henki puhuu meille. Pyhä henki myös puhuu meille, että älä tee tota noin, jätä se tekemättä. Joka tarkoittaa sitä, että kun me ollaan tekemässä jotain, meidän täytyy pystyä pysähtymään ja toteamaan. Joo, en mä teekään. Mun pitää muuttaa mun valintani. Mä oon valinnut, että joo, mä haluan tehdä näin, ja sit mä yhtäkkiä kuulen äänen sisälläni, että hei Kalle, älä tee noin. Toi ei ole fiksu. Pystyykö me muuttumaan siinä hetkessä? Pystyykö me tekemään valinnan siihen, mitä mä oon niin kuin miettinyt, että mä haluan tehdä näin? Ja sitten kun mulle sanotaan, että älä tee noin, niin onko mulla se mahdollisuus muuttua siinä hetkessä niin, että mä en teekään? Jos mä yritän muuttua itse omalla voimallani, se ei onnistu. Mutta jos Jumalan henki saa vaikuttaa minussa, silloin se on helpompi.
Tuli mieleen tämä jatkuva rukoilija. Me opetetaan Raamatusta, että rukoitaan lakkaamatta. Okei, ei lakkaamatta, että rukoitaan. Vaikka paljon päivän aikaa, niin vähän niin tulee tehtyä siitä.
Joo. Nyt se on niin, että mitä mä ymmärrän nyt tämän asian on silleen, että paholainen ei voi pakottaa Jumalan lasta tekemään väärin. Hän ei voi pakottaa sitä, mutta hän voi kyllä johtaa meitä tekemään väärin. Hän voi ohjata meidät tekemään väärin. Hän voi houkutella meidät tekemään väärin. Joten meidän pitää oppia koko ajan, hetki hetkeltä, kuuntelemaan pyhä henkeä.
Ensimmäinen valinta se, että mä olen valinnut Jeesuksen puolelle, se auttaa meitä hyvin paljon
sitten on ajatellut sen pyhän henkensä meille. Ja me pidämme mielessä, että ketä me haluamme palvella. Se auttaa meitä paljon siinä pyhän äänen kuulemisessa.
Mutta joskus on silti kiva tehdä syntiä. Joskus me kuitenkin halutaan tehdä. Synti ei aina tarkoita sitä, että mä menen ampumaan jotain tai jotain muuta, vaan syntit voi tarkoittaa sitä, että mitä mä teen jotain, mitä mä haluan. Joo, eli jos me nyt ajatellaan oikein tarkkaan, on se, että jos me ei kuunnella pyhä henkeä, vaan me tehdään se, mitä me itse halutaan, silloin me hylätään Jumala siinä hetkenä. Silloin me tehdään häntä vastaan ja silloin me ei anneta Jumalalle kunnia. Silloin kun me valitaan, että me ei haluta kuunnella pyhä henkeä, vaan me halutaan tehdä niin kuin mä itse haluan, niin silloin mä en ole valinnut Jumalan, joka tarkoittaa sitä, että se ei tarvitse olla mikään iso asia, kun mä ajan hylkään Jumalan. Kun mä haluan tehdä niin kuin mä itse haluan, enkä niin kuin pyhä henki sanoo mulle, että tänä hetkenä sun pitää tehdä näin, vaan mä haluan tehdä omalla tavalla tai mä haluan tehdä sen myöhemmin. Molemmat asiat tarkoittaa sitä, että mä viisveisaan Jumalasta. Joo, mutta jos me ei otettu sinä hetkenä, kun meille se annettiin, me voidaan vaan todeta, että anteeksi Jumala, hieno asia meni ohi, mikä sulla oli meille niin kuin ajatuksena tehtynä meille joku, joka olisi todistanut asiaa tai joku juttu. Nyt me saatiin enemmän ongelmia elämään vaan sen takia, että me ei tehty niin kuin Jumala olisi halunnut, koska me mennään siihen, että tässä Raamatussa puhutaan, että Herran tie ja Herran elämä ja Herran henki ja kaikki, se on helpompi elämä kuin tämän maailman elämä. Joten me mentiin tuonne hankalalle puolelle silloin, kun me ei valittu ja kuunneltu sitä, mitä Herra sanoi, otas tästä oli ensin.
Joo, mun tuli mieleen, että ainakin mun elämässä mä joudun monta kertaa katumaan sitten, että mitä mä oon tehnyt ja sitten täytyy pyytää anteeksi. Tulee tehty väärin, on tullut sanottua, oltu epäystävällinen tai tämmöinen, niin sitten tulee semmoinen huono olo ja katumus ja sitten sitä haluaa pyytää anteeksi. Mm. Jeesus on luvannut, että jos joka hänen luokse tulee, niin hän ei heitä ketään pois.
Ei. Joo, ne.
Monet kysyvät, miksi on niin paljon pahaa pahuutta maailmassa, jos kerran Jumala on olemassa. Voidaan katsoa peiliä. Kuinka moni haluaa selvästä Jumalan tahtoa?
Se ei ole aina helppoa. Se, että me voidaan seurata, niin se edellyttää myös, että me voidaan nöyrtyä. Pyhän Hengen työ on opettaa meille totuuden, muistuttaa meitä totuuksia Jumalan sanasta, todistaa, kuka Jeesus on. Ja yksi meidän tehtävistä on elää niin, että Jumala saa kunnian ja myös, että meidän elämä on sellaista, että Jumalan henki voi näkyä meistä toisille ihmisille. Kiitoksia tästä.